بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Kardeşler, bugünden itibaren Allah Teala'nın izniyle İmam Nevavi'nin Sirat-ı Nebeviyye adında kitapçasından geçeceğiz. Ümumiyyətlə, İmam-ı Nevavi rəhməhullah yani bu adda özelliklə belə bir yani kitab təlif eləməmişdir. Lakin İmam-ı Nevavi rəhməhullah Təhzibul Əsmə və Lüğat adında kitabı var. Elə bil ki, bu kitabın içində Peyğəmbər s.ə.v. sirası haqqında qısa məlumat vermişdir. Və sonra elm əhlinin, bəzi elm əhli həmin elə bil ki, bu kitabın içindən Peyğəmbər s.ə.v. sirasına aid olan hissəsini çıxardıb, ayrı bir proşur, ayrı bir kitabçı şəklində çap eləmişdilər. Bu kitab, əziz qardaşlarım, qəbul olunan kitablardandır. İmam-ı Nəvavinin Peyğəmbər s.ə.v. sirası haqqında, Peyğəmbər s.ə.v. həyatı haqqında verdiyi qısa məlumatlar, müxtəsər və faydalı məlumatlar elməhlə arasında çox geniş şəkildə qəbul olmuşdur. Bundan əlavə, əziz qardaşlarım, ümumən Peyğəmbər s.ə.v.-in sirası kimi, həyatı kimi bəşəriyyətdən heç bir insanın həyatı geniş şəkildə insanlar tərəfindən nəşr olunmamışdır. Baxırsan ki, istərsən İslam aləmi olsun, istərsən qeyri-İslam aləmi olsun, hər hansı bir hakimlər olsun, devlət başçıları olsun, əsərçilər olsun, kim olursa olsun, yəni onun həyatı haqqında, onun yaşayış dönəmində, həyatında başına gələn hadisələr haqqında bəşəriyyətdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi həyatı geniş təqdimat olunan heç bir kəs hələ dünyaya gəlməmişdir. Ta Adəm aleyhissalamdan, əziz qardaşlarım. Həmçinin ilm əhli, əgər baxsaq İslam aləminə, ta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bugünkü günə kimi baxaraq gələ sahabələrdən etibarən hər nəsildən sonra, elə bir hər nəsilin içində Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı haqqında danışanlar, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı haqqında yazanlar, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını izah eləyənlər, alimlər gəlmişdir. Və elm əhlinin ümumiyyətlə Peyğəmbər s.ə.v-in sirası və həyatı haqqında yazdığı kitablar və verdikləri məlumatlar üslublarında, yəni ki, müxtəlif üslublar var və müəyyən yönlərlə, müəyyən üsluplarla Peyğəmbər s.ə.v. həyatını ərz eləmişdilər. Bəziləri geniş şəkildə ərz eləmişdir, bəziləri çox qısa şəkildə, bəziləri orta şəkildə. Yəni, bəzi elm əhli geniş şəkildə yazmışdır bütün təfsilatı ilə ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v. siras haqqında harada nə eşitsə onu toplamağa çalışıb. İstərsən tarixi baxımdan səhih olsun, istərsən zəif olsun. Bəzi elm əhli isə bunların nə gəldi toplamayıb, ancaq səhih isnadla rivayət olunanları cəm eləməyə çalışıb və çox müxtəsər şəkildə yazmağa çalışıb. Bəzilər isə, əziz qardaşlarım, orta mövqeyi tutub, elə bil ki, tarixi baxımından lazım olan bütün Peyğəmbər s.ə.v. həyatı ilə ilgili nə varsa hamısını cəm eləyib ki, hətta ümmət sonra bu məlumatlardan istifadə eləsin. Ümumiyyətlə, İmam-ı Nəvavi rəhməhullah bu kitabçasında bu verdiyi bu məlumat da müxtəsərdən sayılır. Lakin bu xələl gətirən Peyğəmbər s.ə.v. sirasını bilmək üçün xələl gətirən ixtisarlardan, müxtəsərlərdən deyil. Yəni, həm ixtisar eləyib bu kitabı müxtəsər şəkildə, konkret şəkildə gətirib, həmçinin də bunu elə cəm eləyib ki, yəni sözləri qısa, məzmunu qısa və böyük mənalar verir. Bu da həqiqətən bu kitabın özəlliyindən sayır elm əhli və həmçinin yəni, hər kəsin başa düşəsi şəkildə ərz eləyib, qəliz ləfslər işlətməyib və həmçinin iki məna verici cümlələr qurmayıb, açıq-aşkar deyən. Həmçinin də, əziz qardaşlarım, bu kitabcanın özəlliklərindən biri də İmam-ı Nəvavi rəhməhullah Əhl-i Sünnəval Cəmaənin imamlarındandır və Əhl-i Sünnəval Cəmaənin arasında İmam-ı Nəvavinin yazdığı kitablar qəbul olunub. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə xidmət edən və onunla maraqlanan ən böyük alimlərdən biridir. Və onun fiqh məsələlərdə də, eləcə də tövhid məsələlərində də tərcih elədiyi məsələlər qəbul olunan məsələlərdəndir. Və ona görə də İmam-ı Nəvavinin yazdığı bu kitaba ehtimam göstərmək, önəm vermək də inşallah bizim üzərimizdə olan haqlardandır, elm əhlinin haqlarındandır. İmam-ı Nevavi haqqında, əziz qardaşlarım, 40 hədisin şərhində, 40 hədisi şərh elədiyimiz zaman İmam-ı Nevavi haqqında geniş məlumat verdik birinci dərsdə, hansı ki onu müqəddimə adlandırdıq. Yəqin ki, kim İmam-ı Nevavi haqqında geniş məlumat almaq istəyirsə, 40 hədis kitabının şərhinə, müqəddiməsinə baxar, orada İmam-ı Nevavi haqqında geniş məlumat veririk. Lakin bu dərsdən də öncə yenə İmam-ı Nevavi haqqında qısa və konkret bir məlumat verməmiz də inşallah ədəblərdəndir. İmam-ı Nevavinin adı Yəhiyə olur, atasının adı Şərəf olur və Neva deyən Şam ölkələrində, Həvran torpağında Neva deyən bir yerə nisbət olunur, torpaq adıdır. Və Şam ölkələrindən olur İmam-ı Nevavi və İmam-ı Nevavi rəhməhullah 631-ci ildə İslam tarixi ilə Neva deyən bölgədə anadan olur və əziz qardaşlarım, İmam-ı Nevavinin əsas tərbiyəçisi, əsas onunla maraqlanan özünün atası olur və ona Quranı əzbərlədir və elmi yoluna yönəltir və İmam-ı Nevavi ondan sormasını əziz qardaşlarım, hətta bəzi elm əhli deyir ki, 19 yaşına çatanda artıq İmam-ı Nevavi İslam alimlərindən hesab olunurdu. 19 yaşına çatanda İslam alimlərindən hesab olunurdu. Çünki artıq 19 yaşında olduğu zaman alimlərin dizinin dibində, yəni ki, xeyl zaman oturmuşdu. Qısacası, əziz qardaşlarım, İmam-ı Nevavinin ən məşhur şeyhlərindən biri Cəməluddin İbn-i Sayrəfi adlanır və həmçin Əbu İshaq, İbrahim, İbn İsa Əl-Muradi, bunların hamısı məşhur alimlərdəndir. Və həmçinin Təqiyyüddin İbn Əbil Yusur və həmçinin və Zeynüddin İbn Əbdüddaim. Və ən məşhur tələbələrindən isə Şihabuddin Ərdəbi, Alauddin Əttar və İbn Əbil Fətih. Bunlar da əziz qardaşlarım, eyni zamanda bunların da sünnədə, Peyğəmbər s.ə.v gətirdiyi şəriətdə böyük xidmətləri, böyük ehtimamları var. Və İmam-ı Nevavi rəhməhullahın ümumən müəllifətləri çoxdur, kitabları çoxdur. İstərsən əqidə məsələlərində olsun, istərsən hədis elmində olsun, istərsən fiqh məsələlərdə olsun. Hansı məsələdə yazsa, İmam-ı Nevavinin kitabları mərcələrdən hesab olunur. Və ana kitablardan hesab olunur. Ən məşhur kitablarından Riyaz-ı Salihin kitabı, hansı ki elm əhli o gündən bu günə kimi daima çalışırlar ki, bu kitabı insanlara şərh eləsinlər. Və həmçin ən məşhur kitablarından biri də İmam-ı Nevavi Sahih Müslim şərh eləyib və ən qəbul olunan şərhlərdən biridir. Və həmçinin İmam-ı Nevavi rəhməhullah 40 hədisi 40 hədis cəm eləyib və onu qısa şəkildə də eyni zamanda şərh eləyib. Və həmçinin Şafii məzhəbində ən məşhur kitabı Əl-Məcmu Şərhül Muhəzzəb Muhəzzəb kitabını şərh eləyir. Böyük kitabdır, həqiqətən Şafii məzhəbinə böyük xidmət eləyib rəhməhullah. Və həmçinin əziz qardaşlarım, ən məşhur kitablarından biri Ravdatud Dalibin və həmçinin Əl-Əzkar və bundan başqa onun müxtəlif elmi fənlərdə çox qəbul olunan kitabları var. Və İmam-ı Nevavi rəhməhullah Demeşqdən, Suriyanın paytaxtı olan Demeşq şəhərindən öz kəndinə Neva deyən yerə qayıdır və orada xəstələnir və elə oradakı vəfat eləyir. Rəcəb ayında 676-cı ildə. Haradasa İmam-ı Nevavi 45 yaş yaşayır təxminən. Allah təaladan istəyirəm ki, onu Peyğəmbər salsam həşr etsin və ona cənnət nəsib eləsin. Belə alimləri, əziz qardaşlarım, sevmək lazımdır. Onların qədərini, qiymətini, hüququnu bilmək lazımdır. Və onlara olan sevgimizin əlamətlərindəndir onların kitablarını oxumaq, onların gətirdiyi elmi yaymaq və belə alimləri də insanlara tanıtmaq ki, hətta üzərimizdə olan haqlarını yerinə yetirmiş olaq. Qısaca, əziz qardaşlarım, İmam-ı Nevavi rəhməhullah ilk öncə bu sirada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəslindən başlayır. Çünki sirada əsl budur. Sira bir insanın həyatı deməkdir. Bir insanın tarixi deməkdir. Ona görə kimsə bir insanı təqdim eləyəndə onun adından başlamasa, uslubunda xələl var. Çünki kimin haqqında məlumat verirsən, ilk öncə o insanın adından başlamalısan. Deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı Muhammed Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Atasının adı Abdullah olur, babasının adı Abdülmuttalib. Və burada İmam-ı Nevavi rəhməhullah, İmam Buxari sahih kitabında gətirdiyi və həmçin İbn-ül Qeyyim Zəd-ül-Məad kitabında gətirdiyi Peyğəmbər s.ə.v silsiləsini, nəsilinin silsiləsini gətirir. Məncə bunların hamısını deməyə ehtiyac yoxdur. Hamısını deməyə ehtiyac yoxdur, çünki bunları yadda saxlamaq biraz çətindir. Ona görə önəmli olan üçünü saxlamamız kifayətdir. Peyğəmbər s.ə.v adı Məhəmməddir, atasının adı Abdullahdır, babasının adı isə Abdülmuttalibdir. Babasının adı isə Abdülmuttalibdir. Ən axırıncı, yəni ümmət icma edir Peyğəmbər s.ə.v nəslində Adnənə kimi, Maəd ibn Adnənə kimi icma gəlir Peyğəmbər s.ə.v nəsli. Yəni filan oğlu, filan, filan oğlu, filan, filan oğlu, filan, ta Maəd ibn Adnən adında adama gəlib çatana kimi. Ondan sonraki nəslində Adəm ə.səlama kimi silsilədə kimlər gəlir? Bunda geniş ixtilaflar var. Heç onu, yəni ki, o haqda da geniş məlumatlara girməyə, axtarmaqda da elə böyük fayda yoxdur. Çünki əslində səhih bir şey yoxdur ki, hətta etimad oluna deyə. Deməli, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v adı Muhammed, İbn Abdillah, İbn Abdülmuttalib, adı Muhammed olur, atasının adı Abdullah, babasının isə adı Abdülmuttalib. Sonra İmam-ı Nevavi rəhməhullah gətirir Peyğəmbər s.ə.v-in künyələrini. Çünki İslamda belə bir şey var. Adamın adı, adamın ləqəbi və adamın künyəsi. Hər üçü ilə adam çağırıla bilər. Həm adı ilə, həm künyəsi ilə, həm də ləqəbi ilə. Ad nədir? Ad insan doğulanda onun yaxınları tərəfindən və yaxud onun yaxınları tərəfindən qəbul olunan doğulmuş bir uşağa verilən addır. Ad budur. Ləqəb nədir? Ləqəb bir insanın məşhur olduğu bir şeylə tanınmasıdır. Məsələn, deyirsən ki, filan dəmirçidir, filan nəccardır, filan mühəndisdir və s. kimi. Bunlar nədir? Buna ləqəb deyirlər. Məsələn, İmam-ı Nəvavinin adı nə idi? Yəhya idi. Lakin ləqəbi nədir? Ən-Nəvavi idi. Yəni, yaşadığı kəndə nisbət olunur. Ona görə, ən məşhur olduğu ləqəb. Sonra künyə nədir? Künyə də insanın övladı ilə, dünyaya gəlmiş övladı ilə adlanması. Yəni, övladının atası deyilməsi. Tutaq ki, sənin oğlunun adı Abdullahdır. Sən onda o zaman sənin künyən olur Əbu Abdullah. Əgər böyük oğlu ondursa. Böyük birinci uşağın adı ilə adam əsasən. Əsas budur. Künyələnir. Tutaq ki, oğlunun adı Muhammeddir. Onda o zaman sənin künyən olur Əbu Muhammed. Yəni, hər üçü ilə insan ləqəbi ilə də çağırıla bilər, adı ilə də çağırıla bilər və künyəsi ilə də çağırıla bilər. Xüsusən bu çağrı məsələlərində insana ən xoş olanı deməlisən adətən. Tutaq ki, bir insan xoş deyir ki, onu ləqəbi ilə çağırsan, ləqəbi ilə çağırmaq daha ədəbdəndir. Bir insan adı ilə çağırılmağı xoş deyirsə, adı ilə çağırılmaq daha ədəbdəndir. Bir insan künyəsi ilə çağırılmağı xoş deyirsə, künyəsi ilə çağırmaq daha ədəbdir. Burada adətlər də, əziz qardaşlarım, mütəbər hesab olunur. Yəni, bəzi adətlərdə ola bilsin ki, künyə ilə çağırmaq bəyənilmir. Onda o zaman sən illa da adamı məcbur elə bilməzsən ki, sən öz ona künyə götürməlisən və biz sən künyə ilə çağırmalıyıq. Və yaxud bir ləqəbi ilə çağırmalıyıq. Ona görə bu məsələdə adət məsələlərinə görə etibar almaq lazımdır. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in ən məşhur iki dənə künyəsi var. Peyğəmbər s.ə.v-in ən məşhur neçə dənə künyəsi var? İki dənə künyəsi var. Ən məşhur olanı Əbul Qasimdir. Necə ki, Hafiz ibn Əcər rəhməhullah Tarix-ül İslam kitabının 33-cü səhifəsində gətirir. Nə olur? Əbul Qasim. Hətta Peyğəmbər s.ə.v hədisdə gəlmişdir ki, qadağan eləyir öz dövründə kimsə Peyğəmbər s.ə.v adı ilə adlanıb və ləqəbi ilə ləqəblənməyini. Çünki Peyğəmbər s.ə.v münafiqlər lağa qoyulardı, fürsətdən istifadə edirlərdi. Bəzilər özlərinə ləqəb verirlər, künyə verirlərdi, Əbul Qasim və sonra Əbul Qasim deyib söhünç söylərdi. Və sahabələrdən bəzilər bunu hiss eləyir. Elə bir ki, gedib dəndə ki, Peyğəmbərəm deyirsən, deyir, yox, mən ufulana deyirəm məsələ, ufulana lağı qoyuram. Və gördülər ki, münafiqlər bu ləqəbdə, bu künyədən istifadə edirlər Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qadağan eləyir. Deyir ki, mənim adımla adlanıb, künəyəmlə künələnmə. Və bəzi elməhli deyir ki, bu hökmü davam eləyir. Qiyamət gündə kimi. Yəni, bir adam həm adı Muhammed, həm də ləqəbi, künyəsi Əbul Qasim demək olmaz. Bəzi elməhli isə deyir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v həyatına aid idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v həyatında bunu belə eləyib ki, hətta münafiqlar alay eləməsin deyə Peyğəmbər s.ə.v. Umumən, məsələ genişdir, inşallah. Yəni ki, hər ikisində də, hər ikisi də inşallah mümkün olan məsələlərdəndir. Çünki bəzi elməhli icazə verir, dedik, bəzi elməhli isə icazə vermir. Yəni, məsələdə məsələni şişirtmək və böyütməyə ehtiyac yoxdur. Və Cəbrail əleyhissalam isə Peyğəmbər s.ə.v-i ləqəbləndirir Əbə İbrahim. Elə bil ki, Peyğəmbər s.ə.v-i Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-i ləqəbləndirəndə nə deyərdi? Əbə İbrahim deyərdi. Amma insanlar arasında, sahabilər arasında Peyğəmbər s.ə.v-i ən məşhur künyəsi olur nə? Əbul Qasim. Cəbrail əleyhissalamın Peyğəmbər s.ə.v-i Əbə İbrahim deyib künyələməyini İbn Əsakir gətirir Təhdib Tarix demiş kitabında və həmçinin bunu İmam-ı Dərmi və Beyhaqqı Sunan kitablarında rivayət edib. Lakin həmin isnadda bəzi elməhli zəiflik görür. Ən azından tarixi məsələdir. Yəni ki, zəif də olsa buna etibar eləmək olar inşallah. Və Peyğəmbər s.ə.v-in əziz qardaşlarım adları çoxdur. Və İmam-ı Şafi rəhməhullah əstəğfurullah, İmam İbn Əsakir rəhməhullah onu gətirir tarix demiş kitabında Peyğəmbər s.ə.v adlarını orada geniş şəkildə zikir eləyir. Və bu adların bəziləri Buxarıda, Müslimdə gəlmişdir və bəziləri isə başqa kitablardan gəlmişdir. Peyğəmbər s.ə.v ən məşhur adı, adları bir adamın çoxlu adı olması onun şərəfinə dəlildir. Elməhli deyir ki, bir insanın cürbəcür adları olması onun şərəfinə dəlildir. Yaxşı adlara, məsələn, birinin adı həm kör ola, həm keçəl ola, həm çolaq ola, həm belə, bu belə adlar deyil. Yəni, insanlar tərəfindən qoyulmuş ləqəblər deyil. İnsanın xoşa gedən adlarının olması bir, o insanın şərəfinə, o insanın yəni ki, əzəmətinə dəlildir. Necə ki, İmam Əl-Qastalani rəhməhullah Əl-Məvahibil Dəniyyə kitabında bunu gətirir. Peyğəmbər s.ə.v ən məşhur adı olur Muhammed s.ə.v. Həmçinin adlarından Əhməd, həmçinin adlarından Həşir, həmçinin adlarından Əl-Aqib və həmçinin adlarından Əl-Məhi və Xatəmən Nəbiyyin və Nəbiyyül Rəhmə və Nəbiyyül Məlhəmə və başqa bir vaxt gəlmiş Nəbiyyül Mələhim və Nəbiyyül Təubə və Fatih və s. kimi. Dediyim ki, bu zikr etdiyim adların bəziləri Səhih kitablarda gəlmişdir. Bu adların Peyğəmbər s.ə.v bəzən nisbəti səhihdir, bəzən isə səhih deyil. Məsələ, Peyğəmbər s.ə.v bəzi adlar da qoymuşlar. Bu adların Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v nisbət olması səhih deyil. Məsələ, Peyğəmbər s.ə.v adı Tahə olması, Yasin olması və yaxud Abdullah olması, bu adların Peyğəmbər s.ə.v nisbəti olması səhih rivayətlərdə sabit olmamışdır. Ona görə də mən bunları belə cəzm şəkilində xatırlatmadım. Və İmam Əl-Beyhaqqı rəhməhullah gətirir ki, deyir, bəzi alimlər Peyğəmbər s.ə.v haqqında gələn bəzi vəsiflərdə adlarını, Quran-ı Kərimdə gələn bəzi vəsiflərini də adlarından hesab etmişdir. Məsələn, Rasul, Nəbi, Ummiyyən, Şahidən, Mübəşşirən, Nəzirə və s. kimi. Lakin bunlar da necə ki İmam Bəyhaqqı Dələ-Əli-Nubu bu kitabını gətirir. Lakin bunların çoxu Peyğəmbər s.ə.v adı deyil, Peyğəmbər s.ə.v-in sifətləridir. Peyğəmbər s.ə.v-in sifətləridir. Abdullah ibn Abbasda rivayət var. Abdullah ibn Abbasda rivayət var. İbn Adi rəhməhullah rivayət eləyir. Və həmçinin İmam İbn Əsakir Tarix demiş kitabında rivayət eləyir. Gətirir bu rivayəti. Gəlir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümədən. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. İsmi fil Qur'an Muhammed. Deyir, mənim adım Qur'an-ı Kerimdə Muhammeddir. O fil İncil Əhməd və İncildə adım Əhməddir. O fil Tevrat Əhid. Tevratda adım Əhiddir. Və innəmə summitu Əhid liənni Əhidu an ümməti nəra cəhənnəm. Və deyir ki, mənim adım ona görə Əhid adlanır Tevratda ki, Əhid yəni ki, uzaqlaşdıran. Deyir, çünki mən ümmətimi cəhənnəm odundan uzaqlaşdıracağım. Və bu hədisin isnadında dediyim kimi bəzi elm əhli səhih olmadığını deyir. Amma Peyğəmbər s.ə.v. səhih olmasa da iki adı, yəni ki, səhih sünnədə sabitdir. Muhammed adı ilə Əhməd adı səhih sünnədə sabitdir. Lakin Əhid adında ixtilaf var. Ona görə də o, yəni ki, onun Peyğəmbər s.ə.v. adlarından sabit olmadığını görə saymə edə bilərik. Amma ən azından Muhammed və Əhməd adı Peyğəmbər s.ə.v.in sabitdir. Sonra, əziz qardaşlarım, İmam-ı Nəvavi rəhməhullah gətirir. Peyğəmbər s.ə.v.in anasının validəsinin adını. Peyğəmbər s.ə.v.in anasının adı Əminə olur. Vahbın qızı Əminə bint Vahb İbn-i Abdümənəf, İbn-i Zahra, İbn-i Kiləb, İbn Murra, İbn Ka'b, İbn Lu'ay, İbn Galib. Bunlardan sadəcə yadınızda saxlayın Peyğəmbər s.ə.v. anasının adını, bir də ana tərəfindən babasının adını. Yəni Əminə bint Vahb. Əminə bint Vahb. Vahbın qızı Əminə. Peyğəmbər s.ə.v. anasının adı nə olur? Əminə. Sonra əziz qardaşlarım, İmam-ı Nəvavi rəhməhullah Peyğəmbər s.ə.v.-in doğumundan danışır. Hansı ildə doğulub? Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. fil ilində doğulub. Bilirsiniz, Yəmənin kralı Əbraha Məkkəni uçurmağa gəlir qoşunu ilə. Məkkəni uçurmaq üçün, Kəbəni uçurmaq üçün fillər qoşunun qabağında fillər gətirir. Və nə olur? Allah Taala Əbəbil quşlar göndərir. Əbəbil quşlar caynaqlarında daşlar gətirib, onları daşlayırlar və onun qoşunu darmadağın eləyirlər. O hadisəyə fil ili deyilir. İmam-ı Nəvavi rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. fil ili dünyaya gəlib və deyir ki, bəzi elm əhli deyirlər ki, fil ilindən fil hadisəsindən sonra 30 ildən sonra dünyaya gəlib. Deməli, bu da İmam-ı Nəvavi öz rəyini fil ilində doğulduğunu deyir Peyğəmbər s.ə.v.in. Yəni, özü bunu daha doğru görür. Lakin elmi əmanət babından bəzi elm əhlində fil hadisəsindən 30 il sonra Peyğəmbər s.ə.v. doğulduğunu dediyini söylüyor. İmam Hakim və həmçin Əbu Əhməd bəzilər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. fil hadisəsindən 40 il sonra dünyaya gəlib və bəzilər deyir ki, 10 il sonra. Lakin İbn Əsəkir rəhməhullah bu rivayətlərin hamısını Tarix demiş kitabında geniş şəkildə gətirmişdir. Burada həqiqətən görürsünüz ki, tarix necə məsələdir. Böyük bir, yəni ki, problem var həqiqətən. Çünki bu bir gün, iki gün, üç günün ixtilafı deyil bu. Ortada 20 il, 30 il fərq var. Yəni, fərq var ki, bir adam desin ki, Peyğəmbər s.ə.v. fil ilində doğulub və o biri gəlsin, rivayət eləsin ki, 40 il fil hadisəsindən sonra doğulub. Və o biri gəlsin, rivayət eləsin ki, 30 il sonra doğulub. O biri gəlsin, rivayət eləsin ki, 10 il sonra doğulub. Ona görə bu rivayətlərin arasında açıq-aşkar bəllidir ki, yəni qeyri-sabitlik var. Dəqiq bir dənə sabit olan dəlil yoxdur ki, hətta elm əhli etimad eləsin. Lakin ən məşhur olanını gətirir İmam-ı Nəvavi, ixtilafları da elmi əmanət olaraq deyir ki, hətta gizlətilməsin deyə, elm əhlinin danışdığını desin deyə, amma özünün tərcih gördüyü, özünün daha doğru gördüyü və cümhur alimlərin də onu daha doğru gördüyüdür ki, Peyğəmbər s.ə.v. Fil ilində doğulub. Peyğəmbər s.ə.v. fil ilində doğulub. İbn-i Munzir el-Hizami rəhməhullah Buxarinin şeyxi sayılır və o da, əziz qardaşlarım, bunun doğru olduğunu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. fil ili doğulub. Və bu barədə geniş ixtilaflar var. bu ixtilafların da, bu ixtilaflara girmək də vaxtı zay eləməkdir. Çünki elm əhlinin çoxu sirə məsələsinin hansını deyir, onu götürmək daha salamatlıdır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v doğum gününə gəldikdə isə ittifaq eləyir elm əhli ki, Peyğəmbər s.ə.v həftənin birinci günü doğulub. Neçənci gün doğulub? Həftənin birinci günü doğulub Rabiəl-əvvəl ayında. Rabiəl-əvvəl ayında. Lakin hansı günündə, Rabiəl-əvvəl ayının hansı günündə doğulduğunda yenə geniş ixtilaf var. Bəzi elm əhli deyir ki, Rabiəl-əvvəlin ikinci günü doğulub. Rabiəl-əvvəlin ikisində. Bəzilər deyir ki, 8-də doğulub. Bəzilər deyir ki, 10-da doğulub. Bəzilər deyir ki, ayın 12-sində doğulub. Ən məşhur olan bu 4 dənə fikirdir. 2-si, 8-i, 10-u və 12-si. Bu məsələdə ən məşhur olan budur. Lakin bunların hansında olub deyə, çünki biz bilirik, həftənin birinci günü olub, bunda elm əhli ittifaq eləyir. Lakin günlə gəldikdə 4 dənə rəy var, 4 dənə fikir var və bunların hansı daha doğru olmağı barəsində səhih rivayət yoxdur. Amma burada bir özəlliklə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da istərsən Peyğəmbər s.ə.v Rabiəl-əvvəl ikisində olmuş olsun, istərsən 8-də, istərsən 10-da, istərsən 12-sində. Peyğəmbər s.ə.v doğuş münasibəti ilə Peyğəmbər s.ə.v mövlüd və yaxud ad gün eləmək olmaz. Bu ən münkər bidətlərdəndir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v doğum tarixini təntənə ilə keçirmək. Çünki əgər bu olsaydı din olaraq, əgər bu qəbul olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v özünə bunu edərdi. Və yaxud da ümmətinə tövsiyə eləyərdi ki, məndən sonra mənim doğum günümü özəlləşdirin, mənim doğum günümü neyin, bayramla, təntənə ilə keçirin. Və yaxud da ən azından xəlifələri Əbu Bakır, Omar, Osman, Əli və yaxud başqa sahabilər Peyğəmbər s.ə.v üçün bu münasibəti edərlərdi. Deməli, bunların olmaması açıq-aşkar məsələlərdəndir ki, bu dindən deyil. Kim bunu eləyərsə, dinə mümkər gətirmiş olur. Ona görə, əziz qardaşlarım, belə məsələləri diqqət etmək lazımdır və səhlənkarlığın yeri də yoxdur. Və inşallah burada dərsi tamamlayıram və gələn dərsdə də inşallah növbəti məsələləri keçəcəyik. Allah bizə işdə faydalanan etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barək alə nəbinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.